Bederatziak eta hogeita amasei minutu, hemen txeseitzen dugu, Kale Gorrian saioan infozazpi erratiko sintonian, eta goizean goiz, albiste gian nabarmendu dugu, eta aste honetan zehar, bueno, barreta bereziarekin behiratuko diogu, izan ere bakizue, ostegun honetan, lehendabizikoz Parisen, ekainaren amaikan ostegunean Euskal Herriko bakearen aldeko konferentzia humanitarioa ospatuko dela, eragile desberdinek bultzatuta, tartean bakebideanek, eta konferentzia honetan, bueno, askotariko partaideak izango dira, parlamentariak, egitura eta alderdi politiko desberdinetako ordezkariak, sindikalistak, elkarte desberdinak, bueno, tira, Ipar Euskal Herriko gizarteko ordezkari desberdinek eta baita ere estatu frantseseko pertsonalitate desberdinek parte hartuko dutela, bakearen aldeko konferentzia edo elkargune honetan, esanguratsua da non izango den, Pariseko Asamblea Nazionalean ospatuko delako, Pariseko edo estatu frantseseko parlamentuan, nolabait esatarren, eta helburu argia, ez da, bakearen aldeko beste urrats bat egitea eta bueno, bide horretan gai desberdina jorratzea, ez da, tokiko hautetxien lana, preso edo biktimen gaia, desarmarena, gai desberdinak izpide, testigantza desberdinak bilduko dituzte foro horretan, ostegunen izango dena, bide batez aprobetxatuko eta esateko, bueno, ba gaur bezala, ostegunean jarraipen berezi egingo dugula hemen, infozazpi irratian, ostegunekoaz, bueno, informazio osoa jaso ahal izango dezuela hemen, gure sintonian, eta dudarik gabe, ia duela lau urte, aiedeko konferentzia izan zenetik, bueno, ba ostegunekoa zerratik ez beste mugarri bat izan daiteke, bakea eskuratzeko beste mugarri bat. Eta horixe da, datozen minutuetan landuko dugun kontua, itzordu hori izpide hartuko dugu datozen minutuetan, eta horretarako bakebideaneko Maitena Tikoipe dugu gaur, hemen Urruñako estudiotan. Maitena, ongi etorria eta eskerrik asko gerturatzagatik.
Bai, mil esker, zuri.
Bueno, hasteko eta behin, ostegunekoa prestatzen lan handiarekin pentsatzen, ez? Hitzordu garrantzitsua delako.
Bai.
Asteak eta hilabeteak garamatzen zuen notan.
Bai, hori da hilabeteak, bai, Ipar Euskal Herrian, bai, Parisen gaindi, dena lotzeko, eta ora, jendearen gana joiteko, espikatzeko proiektua, motibatzeko, eta ongi joan da.
Bueno, hasteko, konta iguzu, zeintzu dira, osteguneko hitzordu horren, Parisen izango den Euskal Herriko bakearen aldeko konferentzia horren helburu nagusiak.
Bon, helburua da lehenik ekartzea Euskal Herrian gertatzen den egoera gatazkaren inguruan eta batez ere gatazkaren konponbidearen inguruko giro hori isladatzea Parisen. Pariseri erakustea, bai, Ipar Euskal Herrian, behingoz, badela, ainiztasun bat, eragile ainitz eta pertsona ainitzek, zuten utzen dutena, bake prozesu baten eramaitea Euskal Herrirako. Ordan hori isladatu nahi dugu, eta bestaldetik, Pariseko eragileak lutuz, erakustea, bai, Ipar Euskal Herritik kanpo ere, bai, jende bat pres dela, bake prozesu horren planteatzearen sustenguan.
Bueno, egia da, segidan sartuko gara mamian, baina Madrilen kongresu nadiez ezinezkoa izan dena, Parisen posible izango dela, esanet, lekuare oso simbolikoa delako, Pariseko Asamblea Nazionalean izango da konferentzia, esan guratxoa da.
Bai, hori biziki importantea da, egia da, simbolikoki, politikoki, ez da, edozein tokitan, gaia da eramaiten edozein tokitan, eta hori biziki importantea zen, egia da hemen badera, beste goera bat Ipar Euskal Herrian, estatu frantsesearekiko ahemana beste bat da, eta egia da erretsago izan dela azken lau urte horietan hemen bateraguneak lortzea, ainiztasuna ere lortzea gai horren inguruan, horretuko zirezte haieten parte hartu zutela diadanik eragilek politiko ainitzek, eta horiek segitu dutela elkarlanean, erakutsi duten bezala 2014-eko adierazpenean, elgarrizketa talde horrek, eta pixkanaka ola lotu da hainbat jende, gero eta sinetsiz bai eman diren pausuetan, jadanik, eta oraindik erabaiten diren pausuetan.
Bueno, nik epatu eta sarreran, osteguneko hitzordua testuinguru zehaz batean datorrela, duela ia lau urte haietako konferentziak Euskal Herrian sortu zuen testuinguru berri horretan kokatzen den hitzordua dela ostegunekoa, eta zentzu horretan osteguneko datuetan eta xetasunetan sartu horretik, jakineko nukelako zintzuk izango diren partaideak, zin izango den egitaragua, eta eta ea, bueno, aurrekusten den edo ez, bueno, ba bukatzerakoan, konferentzia bukatzerakoan testuren bat, bat testu bateratu bat edo publikatzea. Hortan sartu horretik aurrekariak aipatuko nituzke, hau guztia posible egin duten aurrekariak eta aieteko konferentzia aipatzen duenez, zer ekarri zuen aieteko konferentziak Ipar Euskal Herrian?
Bon, parte hartu zuten eragile politikoak adibidez, horiek erraiten dute, bon, hor momentu historiko bat neurtu dutela. Eta biharamunari begira, orain zela momentua, horren inguruan ere lan, fin, engaiatzea. Horrek ekarri du ere bai, bake bidea txemplu hartzeko, hainbat Ipar Euskal Herriko eragileen kontzientzia ere horren inguruan sortzea, janain baita, bakibidea adibidez, ziren elagire zonbait, euroa ginduaren kontrako kolektibo bat sortu zutena, hor martean kasuaren inguruan batez ere, eta pixkanaka haiete heldu eta gogoeta eramanda kolektiboan, janez, ara, hor, badu aukera bat, bai euroa ginduaren euroagindua kontutan hartzeko, baina orokorki gatazka politiko batek ekarri zuen euroagindu horiek hortan kokatzea eta horik integralki kontutan hartzea. Orduan, pixkanaka haietek ekarri duena da, bai, bada hemen gatazka politiko bat eta erantzun politiko eta demokratiko bat ekarri behar zaio. Eta horretarako bateratu behar gira eta ulertarazteko hemen hainbat eragilek eta eragile politikoek eta pertsonek gizarte zibil batek nahi duela hori eta badela egun tresna bat edo metodologia bat permititzen ahalko lukeena hori bururaino eramaitea.
Bueno, izugarrizko elkarguneak sortu dira azken lau urte hauetan. Diot, bakearen aldeko elkarguneak eta topaguneak Ipar Euskal Herrian, bake bidean da horietako bat, eta gero beste hainbat eragilekin batera antolatu diren ekimenak ere nahamendu nahiko nituzke, adibidez, Baionako foro sozialare beste mugarri bat izan zelako.
Bai, egia da, hori da bai. Bake, bon, bake bidea eta bon, bazen ere Lokarri egoaldean, arizna ere horren inguruan lanean, eta egia da, pixkanaka gai hori egeskiago ere ekartzen altzen plazara, elgarrizketa moduan, eta ordan bai bi foro antolatu izan dira edo ahal izan dira Baionan, baita ere egoaldean, Lokarrirekin eta Baionan Baionako fakultatearekin, horrek ere egia da jokatu duela jendea elkartuz gai baten inguruan, fen, gai horien inguruan, eta jendea nahi ala ez naturalki ere hitz egiten elgarrekin momentu bat partekatzen dute, pixkanaka jendea lotzu da bi zentzutan, bai gaiari eta bai eien artean. Momenturek partekatzen. Orduan egia da, Parise piskati bilbide guzi hortan kokatzen dela. Da, pausu horiek gero eta pausu izan, edo gero eta momentu edo elgarrizketa guneak partekatu eta, bombe, badira posibilitateak hori isladatzeko, horren isladatzeko Parisen.
Bueno, eta Parisen zintzuk partartuko dute? Ipar Euskal Herritik, hasteko. Gero, estatu frantses mailan baudelako ere, bueno, ba ezagunak diren pertsonalitateak eta parte hartuko dutenak, baina lehenengo Ipar Euskal Herritik joango den delegazioa zein da?
Janaizu gomita bezala edo?
Bai, gomitatu bezala eta parte hartzaile moduen, bi zintzutan.
Ordan, parte hartzaileetan badira izanen baita, bon, gero sartuko gira benen, bai. Izanen baita egoeraren azterketa bat izanen dira hemengo Frantziako, Euskal Herriko, elkarrizketa taldeko irukide, horiek direnean januena aieten parte hartu zuten eragile politiko horiek. Izanen dira be Frederik Espainiak, Max Prison eta Jean-Jacques Lasser. Frederik Espainiak eta Jean-Jacques Lasser direnean senaristak eta Max Prison UMP-ko idazkari nagusia hemen departamentuan, eta gomita gisa ba, erakunde guztiak gomitatu ditugu. Eta, bon, besteak beste, izanen dira...
Nagur bilduz.
Bai, hori da.
Asko bilderako, bai.
Bai, ala ere, badira, bai izanen dira, hemen lanen ari diren, bon, giza eskubiden inguruko erakundeak, eragile politiko zonbait, mehez beti beren... alderdiaren izenean. Ala ere, nabarmendu behar dena da Badirela, alere, zabaltasunez, bai ELBko, bai, janoen bezala igezia eskubideko taldeak.
Amiztasuna undia.
Hori da, gondaila zaudena labur biltzea. Baina,
bai, baina adiez, alderdi politikoi dagokienan, iaiaia alderdi guztietako ordezkariak, ez? Ikusi ahal izango ditu, edo kolore guztietako, sentsibilitate bai, desberdinetako bai, ordezkariak, ez?
Kas, bai.
Bueno, hori elirateke, ipar euskaretik joango lirateken ordezkariak, eta luzotu dituzuen gombitak, askotarikoak direla, eta estatu frantsesetik, ze ordezkaritza espero da?
Be hor, pixkat berdina, izanen dira, bai OIP-ko, bai OIP da hori presondegien observatarioko erakundea, izanen dira Elizako hainbat ordezkari, ba, begirale bezala eta ez bakarrik, baina bon, hori ipar euskal egetik ere, eta dena nahazten zaita. Zerba, egia da bizikia initza dela, eta...
Baude pertsona esan gura txok ere, ez? Bai,
hori da. Bai, parte hartuko dutenak, hori bai. Gitarauan adibidez, bai, izanen da Pierre Jox, hori neurgarria dena Parisen eta Rodan Frantzes estatuaren historioan. Bera izan dena Barne eta Defentsa Ministroa Mitterranden garaian. Izanen da ere... izanen da ere Serge Portelli, hori frantzian epaile bat da, eta berak badu bere oihartzuna frantses estatuan, baina izanen da ere Bertie Ahern, hori Irlandako ministroia, eta haietan parte hartu zuen Pierre Jox bezala pertsonalitate hori. Eta gero izanen dira bai Ego Afrikako pertsonak, fen pertsona bat, Brandon Amber, bera transizio justizian ikertzaile dena, eta parte hartu duena Ego Afrikako bai. Prozesuan, eta Gerard Kelly, bera dela Irlandakoa, eta presuen gaian ere arizan dena, ihan parte hartu zuena ere bai.
Eta zein izango da egitaragua?
Egitaragua... Ostegunekoa, ordan hasiko da, jamezala, Euskal Herriko, edo Ipar Euskal Herriko egoera azterketa batekin, Pierre Joxek egin duena, lau urte horietan zertara iritsi giren, eta jamezala, Frederik Espainiak, Jean-Jacques Lasser eta Max Brisson, hori Ipar Euskal Herriko begirada eramaiteko, eta esplikatzeko hien engaiamendua, eta zertan den egoera. Bigarren, hori da, pixkat introdukzio gisa, edo gero, hasten da, presuen biktimen gaiarekin, zer da biktimen toki bat, tokia edo prozesu batean, eta hor izanen dira, izanen da Pierre Azan, bera da transizioko justiziko aditu bat, eta bi biktima, Roberto Manrique, bera hiperkorren zauritua izan zena, eta Asun Lasa, hori Josu Lasaren arreba, eta gero izanen da Brandon Amber, bera Ego Afrikako pixkat ikuspegia eramanen duena, biktimen tokiari buruzko lana edo horren inguruan. Eta gero presuen gaia, eta presuen gaia bera hori introduktua izanen da Raymond Kendallen eskutik, bera izan dena Interpolen buru amabost urtez, eta gero izanen da Gabriel Muesca, bera preso oia, iparretar jaken izan zena, eta bere testigantza edo emengo edo euskal presoen inguruko gaia eramanen duena, eta Gerard Kelly, ipar Irlandako eta Irako militante oia, eta berak presoen gaiaren edo askatze prozesuko inguruko begirada emanen digu. Eta bururatuko da ba sintesia batekin, eta bai adierazpan batekin, irakurtuko izan dena Serge Porteliren partez.
Beraz izango da, itzordua, osteguneko bake konferentzia horretan, fruitutako bat, agiri bat izango da, agiri hori bereziki Parisera begira, inoko agiri izango da?
Hori da, hori da. Hor, frantses estatuan egiten dugu, eta frantses estatuari zuzendua den konferentzia bat da, berak pausoak eman ditzan, eta orduan adierazpen hori da, da frantses estatuko pertsonitateak sustengaturiko testu bat, eta frantses estatuari zuzendua.
Hori dena armen du behar darako ezak, kasunetan, Parisen egingo den konferentzia hau, Ipar Euskal Herritik oso moduan hitzen bultzatu den konferentzia delako, eta Parisi begira. Ez beste adibidez ego Euskal Herriko egoera kontutan hartuta, edo Madrid begira, gehiago Parisi begira, eta Ipar Euskal Herritik bultzatuta, ez da?
Hori da, zeren, ara, gu, baki bidea adibidez, da Ipar Euskal Herrian sortu den. Erakunde bat, kontutan hartuz, ara, aietek ekarri duen berezitasuna ere, ez dute jan, baina da frantses estatua izendat gatazka horretan, eta ordan gatazka horren konponbidean. Eta hori historikoa da, Ipar Euskal Herriko, zeren egia da edo zain medio edo zain pertsonitateen zat, eta honu erreskiago frantzesen zat, edo frantzesatuaren zat, da gaita, ba, hori ez da gure gaia, hori da egualdeko edo Espainiako gaia, eta orduan hor aukera da, martxan jarri da, hemengo sustengu bat, eganez ez frantzes estatuak pausoak baditu egiteko. Eta oraindik ez ditu egin, eta hori galde egiten da, eta bai Parisen, bai Ipar Euskal Herritik hori galde egiten zaio, pausoak emaitea.
Edo zen kasotan, logikoa den moduan, Parisen egiten den konferentzia horrek eta manditzaken emaitzak, ondorio orokorrak izango lituzke Euskal Herri osoan, logikoa den moduan.
Bai, hori da, gero hori da. Jana idu batek unkitzen duela bestea dudarik gabe.
Bueno, konferentziatik haratago, alabeharrez posatu beharreko galdera, konferentziaren aurretik bizpahiru aste lehenago operazio bat izan delako Biarritzen, etaren desarmerako logistikaren kontrako operazioa antza, horrek kezka sortu dizue? Aurrekari txar bat okerra izan daiteke, nola baita zetarren?
Ba, kezka, bai, kezka betikoa da, da ez ulertzea edo ez onartzea, olas egitzea baduelarik lau urte jendea motibatzen eta ingaiatzen dela gauzak beste modu batean egiteko. Gradle armatu batek hor etak erraiten du ara nire armak usten ditut eta lan bat eramaiten du, prozesu bat eramaiten du horren inguruan eta estatuek berriz ere errepresioarekin erantzuten dute. Ez gira baita ezpada hainbeste estonatuak izan ere, gehan, bon, bainan domaia edo, domaia baino, bai, kezkagarri atxamaiten dugu, ba, hola segitzea, ezkondutan hartzea gertatzen dena gaur egun, gero konten ginen ala ere ikustea Ipar Euskal Herriko eragileak erantzun dutela medioetan eta ejanez hori desitzuratze prozedura bat dela eta ez duela tokirik olako prozesu batean eta olako egoera batean. Orduan
lotura izaten zakela uste duzue operazio horrek Pariseko konferentziarekin?
Ba ez daki gusekulan, baina baina ala ere ez bazuen loturarik ere egun bertako horrekin, lotura bat bada erabaiten diren pausuen kontrako oztopo bat dela, beti.
Bueno, lehen aipatu dugu, osteguneko hitzorduan agiri bat argitaratuko dela, hainbat punturekin, hori pentsatzen hori ostegunean ezagutuko dugu, agiri hori ostegunean edo ostiralean, berenduenik. Edo zein kasutan, aurrekusten aldezue konferentzia honen arira Pariseko gobernuaren erantzunik? Diot, badaudelako, ostegunekoa bultzatzen duten pertsonen artean, adibidez, alderri sozialistako politikari esanguratsuak, Frederik Espainiak, kasu, beraz, zakit, espero daiteken Parisen partetik erantzun positibo bat edo baikor bat zentzurretan.
Ba, guk beti espero dugu, espero dugu eragin bat izaitea positiboa, noski, hortarako ere joiten gira ara, da pixkat gaia izan dezaten begi ondoan edo orduan bai, espero dugu gero beti bezala ez da ez dugune hortzen ahal oraindik zehazki zer pausu eramanen den edo eramanen denez, bon guk espero dugu baietz, hor gero eta elementu gehiago bada eta orduan gero eta zailago pentsatzen dugu, gero eta zailago izanen zaie ez pausurik emaitea guk hola pentsatzen dugu. Mm-hmm. Orduan, bon, agian, bai, agian oihartzun indartsua izanen duela, bai.
Bueno, behintzat, beste presio bat izango da, ez? Beste dei bat, eta gaina Parisetik bertatik, ez? Hori bai. Kontutan hartzeko da. Agiriari dagokionez, ostegunean argitaratuko dena agiri horri dagokionez, bueno, behintzat, hori ostegunean erakiko gala, eta ezin dalea eduki edo mami gehiagirik edo aurreratu, baina ezakit aipa ditzakegun agiri horrek jasoko dituen hilduak edo mezuak edo ze gai jorratuko dituen, ze dei egingo izkion Parisi gutxi gora bera, horrelako zerbait aurreratu daiteken?
Ba, astapenean bezala eta pixkat hemen Ipar Euskal Herrian eraman diren eskaeretatik eta bon, Parisetik ere berri ikuspundutik joaiten dira, orokorki dira gatazkaren ondorioetako edo ondorioan inguruko barkatu eskaerak. Mm-hmm. Eta konferentzia hori gatazkaren ondorioan inguruan zentratzen da. Eta hor, pentsatzen baitugu egia da orokorki, bai Ipar Euskal Herritik eta bai Parisetik, badirela neurri urgenteak ere eramaiteko, bai prozesua intzin arazteko, baina batez ere giza eskubideen errespetua izaiteko.
Adibidez?
Gatazkaren ondorioak dira bai presuen gaia, bai biktimena, bai desarmearena. Mm-hmm.
Bueno, besteak, edozein kasutan, ostegunan jakingo gula, ostegunan lau egun besterik ez, osteguneko itzordu horretarako, nik esan deldeno sarreran, hemen infozazpi irratian jarraipen zuzena eta berezia emango diogula, itzordu horri, bi minutu besterik ez maitena, amarratarako eta maitu beharren gaude, beraz, azken galdera moduan edo, Parisikoaren ostean zein izango da bakebideanen datozen hilabetetako edo epe motz laburrera begira bere lana, ze aurre ikusten duzue?
Ba, lehenik, ba, sintesia, ikusi bilana, nola pasatzen den, zer eragin izan den, eta be, guk noski, espero dugu konferentzia horrek izanen duen eraginetariko bat da, hor konferentzia horretarako lanean, eta lanean eman direnak eta engaiatu direnak sekituko dutela Parisen, gaia eramaiten, gaia pausatzen, gaia aintzinarazten, eta Ipara Euskal Herrian, ba, bakibideak bere lana segituko du, egin nahi du konsentizazio, sensibilizazio, elgarrizketa guneak sortzen, lantzen, eta batez ere ba, ondorioen inguruan, eragileen gana be, segituko dugu joaiten, espero dugu be, hemen diren erakunde nazionalak egin nahi du, be, frantsesak Ipar Euskal Herrian ari direnak lanean eta engaiatzen denak be, lagunduko duela konferentzia horrek be, lan horren sustatzen. Ara, hemen segituko dugu berlanean gaiak saiatzen aintzinarazten, ba, elgarrizketa gunean partetik eta jendearen gana joz.
Bueno, izan badia, ez? Ostegunekoa bakearen aldeko bultzada berri bat, ez? Labur biltzearen.
Hori da.
Ba, mentxe maitu behar dugu, minutu bat besterik ez goizeko amarretarako, Maitena Tikoipe, bakebideneko ordezkaria, mi esker, eskerrik asko.
Bai, mi esker zuberi.
Ondo segi.
Bai.